ومالي وامد واولي يميرح وطن ويو نلبيك وبكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ سيال دم أنتيم بعمل كستو أدجوكتان كنا سو نبادا برامج كفاقرات دورك اللي كانوا كلاعات كما قشان راديو مقدسه عدك جمهورية الصومالية. والصباح أحد أطريق دنا يكوب يعنتهاي تضبطا بالشالبات سنة ضلبطا كن يولح يطبعن كبرامج كفاقرات دورك قضبطا عن كسو قادم دورنا هدو إلهي رادو وحاكم ابن دورا كلنا عادي هاي نيا ما توحى وكجرا حرونتا قولها شعب كاها اي مقالة مقدشو ايضو مسؤولين تكاقب قلينا او كميدي هاي مدح وينها جمهورية دو صوماليا مداني حسن شيخ محمود او بارلمان كا صوماليا كعود صدين وورتاقو ادو برامشكا يعني دين كوكوسو قدبين دونا قدوميها بارلمان كاو هادل كاشيقي دونا وعنقلو برامشكا يعني دين كوكوسو قدبين دونا gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo masuuliyiin kale ayaa xalay waxa ay kormeer ku tageen degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir. Hadaba maxaa ku aadanaa socdaalkaasi iyadoo meelaha la taganaay ka mid ahayd degmada Barkinley oo degmada ku dhagan ee wadajir lagu dilay masuul ka mid ah adana wasiirada Soomaaliya. Hadaba barnaamijka aan dhigaystay idin kugu soo gudbin doonaa waxaad kale barnaamijka aad ku maqli doontaan heer intee leeg ayay gaartay abaarta iminka ka jirta deegaanka hoostaga ee maamulka ee Puntland. Hadaba falanqeyn kooban ayaan arimahaasina ku sameyn doonaa qodobadaas iyo wararka ugu weyn caalamka ayaan soo qaadan doonaa. Magacaygu waa Cabdirsaaq Maxamed Faarax Shiina, aniga ayaa idin la socodsiinaya barnaamijkaas. Xab dhowrana way igala qayb gali. Waa mar kale iyo barnaamijka faaqida dowrka.
Dowladiyo xornimo gobannimo darteed u dagaalanay dorkii la helay dalka madax bannaan. Dowladiyo xornimo gobannimo darteed u dagaalanay dorkii la helay dalka madax bannaan.
Dugure suba diga roga shadi toki ya hare dur turkiya nimada dadko usman darka logo
hilay kali kali
taasi waa dariga ah waxay daafur ahayd barnaamijka faaqiraada wararka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayayna haystaasi in ka soo gaareysa barnaamijka. Waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu hortagayaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxa arintaasina xildhibaanada ka horsheegay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uuna leeyahay kulanka maanta caadi maaha.
Waxaan qabsan doonaa fadhi aan caadi ahayn. Waxaa codsi xabiiskayga soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inuu rabo inuu golaha iimaado hadaljeedina ka sameeyo. Marka waxa ay noqonaysaa fadhi aan caadi ahayn oo ay madaxweynaha hadaljeedin ka sameyn doono. Marka taasina la socotaan si marka dhaqso loo yimaado oo lana soo buuxiyo meesha aanu dhageysano arrimaha uu rabo. Qaybta saddexaad oo aan qaybta koowaad waxaan idin waa dhamaystirka shuruucda, qaybta labaad waa tan dastuurka, qaybta saddexaad waxa weeyaan waqtiga aanu haysano nidaam, waqtiga aanu haysano xogeynta. Waxaan ka codsaday inay shintiriska ay soo samaynayso, inuu shintiriska lasoo samaynayo inuu ahaado min hadda ilaa bisha juun soddonkeeda ayna ku jirto waqti loo gooyey xukuumadda markay keento nidaamka doorashooyinka ay ayada soo jeedisay looga doodayo ayagana inay ku darto maxaa layidhahdaa waqti loogu soo daray shintiriska oo lala ballamay. Ilaa iyo hadda ra-iisul wasaaraha waa iga ballan qaaday inuu keenayo, laakiin waqtigii oo diyaarintiisii weli xafiiskiisa iyo qolo task force uu u saaray inay shaqeyno hayaan, markay diyaar noqdaanna horaan kasoo gelinayna doodiina waa idin hor keenaa si aa la yidhahda. Waxaanu qabsan doonaa
wayahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo sheegayey in xildhibaanada maanta uu hor imaan doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna sheegay in shirka maanta uusan caadi ahayn madaxweynaha jamhuuriyaddana halka khudbad dhinacyo badan taabanayso arrimaha Soomaaliya ku saabsan ayuu halkaasi ka jeedin doonaa siiba xaaladihii ugu dambeeya siyaasadda amniga iyo nabadda dalka. Haddaba waxyaabihii kusoo kordhay dhanka madaxweynaha waan idiin soo gudbin doonaa. Sidoo kale xildhibaano kale ayaa shalay gudoomiyaha baarlamaanka, waxay ka hor sheegeen in ay rabaan in mar unay hor yimaadaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha. Gudoomiyaha baarlamaankana waxa uu sheegay in sharciga laysku haysto ee ku aadan dhinaca xisbiyada haddaba ra-iisul wasaaruhu uu ku hoolan yahay, islamarkaana uu doonayo in baarlamaanka uu hor keeno marka in laga warsugo ayay haboon tahay, ayuu ugu jawaabay xildhibaanadii marka arrintaasi keenay. Haddaan intaasi uga gudubno khudbadda madaxweynaha, waxay ku saabsan tahay waan ogaan doonaaye dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xalay waxa uu kormeer ku tegay degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir. Degmooyinkaasi waxaa ka mid ah Dharkeenley iyo Wadajir iyo degmooyin kale. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa iminkaba khadka si toosa ugu jira. Cabdifataax, haddaad maqasho, maxay ku aadanayd booqashadii xalay?
Aad baad umahadsan tahay Cabdirsaaqow xalay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Doctor Yuusuf Jimcaale wuxuu kormeer ugu magac daray hoodi hoodi oo ku tagay degmooyinka qaar. Waxaan ka bilownay degmada Dayniile oo ah degmo u jirta markii laga tiriyo kilomitir zero 18 kilomitir u jirta magaalada, ayuu gudoomiyaha gobolku tagay. Waax ka mida waaxaha ayuu markii hore ka bilaabay oo dib loo dhisay, kadibna waxaanu tagaynaa xarunta degmadaha oo dhowaan maamulka degmadu oo u guuray inuu xaruntii degmada ku shaqeeyo. Socod dheer kadib degmadan tagnay, xafiiska ayuu kula shiray madaxda degmada Dayniile oo gudoomiyaha iyo ku-xigeenadooda iyo waaxaha. Halkaas ayuu meediyaha kula hadlay gudoomiyaha gobolku, sheegayna inay noloshii iyo wax walba soo noqonayaan, waajibna ay tahay in degmooyinka fogfog laga shaqeeyo si shacabku ay ugu soo noqdaan ay markaasan nolol u bilaabato. Intaa kadib waxaan soo marnay wadada dheer ee tiida la yidhaahdo Dayniile dhexmarta u dhow xaafadan cusub ee la yidhaahdo Dar es Salaam, ayadana waa soo marnay. Kadib waxaan aadnay Exit Control Afoye oo gudoomiyuhu kormeerayay qaarka ay canshuurta uga socoto isgoyska Exit Control. Muddo saacad ku dhow ayuu gudoomiyuhu wuxuu joogay Exit Control oo kontrolayay qaabka shaqadu markaas habeennimo u socoto. Intaa kadib waxaynu aadnay degmada Dharkeenley oo aan soo marnay. Kadibna waxaan kusoo gabagabeynay degmada Wadajir oo gudoomiyuhu maamulkii iyo shacab fara badan u tagay iyo dhalinyarada isboorti cayaaraysa oo ugu tagay. Dadku wuxuu ahaa kormeer la yidhaahdo Hoodi oo habeenadii oo gudoomiyuhu xumaha degmooyinka ku booqanayo. Marka amniga iyo isdhexgalka ay wax badan uga tarto lana kontrolo de maamulka degmadu ma ku nagyahay xarunta degmada oo shaqada habeennimo say u socotaa in aad iyo aad loo kontrolo ayahay kormeerkuna kormeer noocaas ah ayuu ahaa mid joogta ayuuna noqon doonaayo degmooyinka badankood waa la tegi doonaa insha allah
laakiin dadku waxaa jirto su'aalo ay isweydiinayaan ku aadan markii la yiraahdo degmooyinka dharkeeley iyo wadajir dhor jeer waxaa dhacday in mas'uuliyiin dowladeed iyo saraakiilba lagu dilo shalay waxaa ugu dambeeyay taliyihii nabadsugida degmada dharkeeley in lagu dilay degmada wadajir mas'uuliyiinta labada maamul gudoomiyuhu hadduu la kulmo arrimaha dhinaca amniga labada degmo maxaa la iska weydiiyey
waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlayo waxay ahayd xaaladda ammaanka ayaa aad iyo aad loo lafa gurayay ammaanka gobolka dhexeeda amni baa ka mas-uul ah oo horta looga baahan yahay inay wax ka qabtaan gudoomiyuhuna waa gudoomiyaha amniga gobolka waaye marka dhammaanna way la socdeen hay-adaha ammaankuna kormeerka way kula socdeen waxyaabahan dilkan iska qorshaysan way dhacayaan oo hadda lama dhihi karay inay u dhacayaan oo cadowgii ummadda soomaaliyeed dhibaatadaas gaysanaya hay-ada quddeed waxay u baahan tahay wax badan la iska yidhaahdo aad una ugala hadlay labada gudoomiye degmo oo goobjoog ayahaa qaabkaas
markamaxaa kusoo koobay keliyaha la yir marka labadan degmo wadajir iyo dharkeenley in dilalku ay ku bataan
anigu ma aaminsanin inay dilalku ku badan yihiin oo degmooyin nabdoon inay yihiin baan aaminsanahay xaqiiqatan waxaan dhacayana dee wax oo adduunka oo dhan ka dhaco weyaan in qof la dilo waqtigeedii galay way dhacdaa haddana uun ma jiro dadaal xuma ma jirto waa la dadaalaaho maamulka degmada iyo hay-adaha ammaankaba aaday u dadaalaan inta dhacaysana intay wax ka qabanayaan ayaa cabdirasaaq oo badan oo hoo fiican baa socota marka ilaahay hadda u idmo waxaan rajaynaynaa in arrimahaasoo dhan lasoo gabagabeeyo oo ay noqdaan kuwa amniyan aada iyo aada layskula afgarto xaalada magaaladana waad aragtay in gudoomiyuhu gobolku habeen saq dhexe afar saac habeennimo uu daymii la tago waa waxay ku dareensiinaysa in xaalad amni ay jirto marka waxaan dhacayana dee uun waqtigooda ayay dhammaan doonaan insha allah haddii ilaahay idmo hawshana way soconaysaa horumarkuna wuu soconayaa biidnillahi kariim
waya marka imise saacadood ayay qaadata marka kormeerka gudoomiyuhu uu ku sameeyey degmooyinka daynile wadajir iyo dharkeenley uu ku eegayay bal in maamuladii ay shaqaynayaan sidoo kale uu kurgalayay qaabka dee loo sugayo ammaanka dadka shacabka imise saacadood ayay qaadatay
toddobadii fiidnimo aan baxnay waxaana soo noqonay 12 fiidnimo marka waxay ka dhigan tahay in ka badan afar saaca oo shan saacadood ayuu gudoomiyuhu kormeerkaas ku jiray waana mid joogta noqonayo duqo magaalada ugu magac daray maalmihii kormeerka waxaa sameeya ku-xigeenka siyaasadda ayaa kormeerka sameeya habeenkiina waxaa kormeeraya gudoomiyaha gobolka waa hoodi hoodi baa la yidhahdaa oo degmooyinka lagu kontroolaya iyo shaqadu si u socoto iyo goobaha ayuu duqo magaalada u tagaya shacabka ayuu maqaayadaha la fadhiisanaya oo la rabaa inuu la shaaho si markaas loo dhex galo bulshada oo qalbigooda loo gaaro ayuu gudoomiyuhu u samaynayaa marka waa aragti fiican oo aan aad iyo aad uga maqalinayno duqa caasimada waayo in bulshada la dhexgalaahay faa'iido weyn baa ku jirta
waaya marka bulshadiina waad dhex gasheen xalayta oo saddexda degmo degnayd maamulkii waa la soo kulanteen maxaa idiin soo baxay
isla shaqayn wanaagsan maamulkii iyo degmada ku nag oo shaqaynaya shacabkan maqaayadaha ugu tagnayo caweynaya nolol aada u fiican oo jirta horumar aada loogu farxo oo magaalada ka jira waxaan tagnay makhaayado iyo tukaaman wax ka soo iibsanaynay ujeedku ahaa dee in saq dhexe la guurayn karo shaqadu socoto si loo niyad jabiyo cadowgan daanyeerka ah oo aan waxba garan oo raba inuu ummadda iska dilo si loo niyad jabiyo oo waqtigoodu baaba'ayo si markaas qalbigoyu waxay indhaha inay ridaan bay rabaan annaguna indhaha inaan furno oo shacabka la gaaro qalbadooda ayay ahayd ujeedka iyo waxyaabaha laga faa'iidayo kormeerkan ilaahay haddii mana waxaan rajaynaynaa in degmooyinka fogfog oo xuduuda la leh gobollada la tago sida xaalad ay nilo tagayna wala tagaya shacabkana qalbadooda la gaarayaa insha
Allah
hormarayna la gaari doono
waa tahay marka ugu dambeyntii aad oo isoo koobay kormeerkii xalay maxaa xiga
kormeerkii xalay wixii xiga in la sheego saxmaha laakiin shaqooyin baa socod doona insha Allah gobolkan wala maamulaya insha Allah hadii la haydmo shaqooyinkuna way soconayaan horumarkuna wuu soconayaa cadowgana waa la cirib tirayaa dhismaha wadooyinka iyo dhisoo celinta iyo nadaafaduna iyo nalayntuna way soconaysaa cadowguna wuu niyad jabayaa shacabkuna horumar iyo hidigiilo iyo wanaag ayuu gaarayaa maamulka dhalinyarada ah ee hogaamiya caasimadana shaqadaas way ka adag yihiin wayna qafad doonaan insha Allah bilahay
way hay cadiftaax Umar Xalane afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu ahaa oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray wuxuuna igala qayb galayay barnaamijka faaqidaada wararka su'aalo kooban ayaan ka weydiinayay degmooyin xalay kormeer uu ku tagay duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir bay isku ah wuxuuna tagay degmooyinka Dayniile wadajir iyo Dharkeenley wuxuu u kuurgalayay xaaladda dhinaca maamulka iyo amaanka ba
Watana weyo mel bay ka wadtini Somali waamid wauliyo meera Watana weyo mel bay ka wadtini Bididay bidixi makamaranta Madaxo machaha makamaranta Maskaxiyo aqoon makamaranta Bididay bidixi makamaranta Madaxo machaha makamaranta
waa tahay barnaamijka faaqidaada wararka ayaan wali ku guda jirnaa Muqdisho ayaan ka tilaabayaa deegaanada Puntland hadaan aadana waxaa laga soo sheegayaa qaarkood in abaar ba'an ay ka jirto oo dadka iyo dunyadaba saameyn ku yeelatay haddaba deegaanada ay arrimahaasi ka jirto iminka waxaa qadka si toosa ugu jira wariyaheena Xasan Jeelan Cali oo ku sugan magaalada Boosaaso Xasan haddaad maqasho meelaha ugu daran ee abaarta iminka laga soo cilaamiyay Balmoshe
ma tahay siinay adiga iyo dhamaan dhagaystayaasha radio Muqdisho marka ay joogaan gudaha iyo daafaha caalamka meelaha ugu daran ee abaaraha labadii sano ee la soo dhaafay ay ku dhufteen deegaanada Puntland waxa ka mid ah dhanka bari ee Puntland gobolada Puntland Nasoor ilaa iyo Dinagtaas sidoo kale meelaha ugu daran waxaa ka mid ah Nugaal oo kale gobolka Nugaal way jiraan meelo ay roobab ay ka da-een oo dadka ay ku biirsadeen balse dadka reer guuraaga ayaa meeshaasi in badan ku hayaamay kadibna waxay noqdeen roobab aad u yar oo dadku in badan aysan ku intifaacsan balse muddo badan ay abaar kusoo jireen marka muddooyinka ugu dambeysay waxaa jiray ololo dadkaasi loogu gurunayay iyo xoolo dhaqatada oo biyo dhaamin iyo isha ganacsatada iyo culimada iyo ay wadeen dhowaan madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta golaha magaalada Garoowe waxa uu sheegay in gurmo degdeg ah la soo gaaro deegaanadaasi sida ba'an abaarta ugu dhufatay waxana uu sheegay in dowladda wixii karaamkeeda ay qaban doonto baasha caalamkana waxa ugu baaqay in abaarahaasi dadkaasi loo soo gurmado iyo dowladda federaalka Soomaaliya marka abaarahani muddadii labadii sano ee lasoo dhaafay waa ay jireen deegaanadaasi aan ku soo xubsay ugu daran yihiin waa Tanaadka iyo Sool iyo gobolka Nugaal oo meelaha ugu daran ah marka abaar aad u daran baa labadii sano ee lasoo dhaafay kusoo dhuftay deegaanadaasi Shiino
wayahay hadda ka hor waxaa dhacday in abaartu markii ay timid dadka qaar gurmad loo sameeyay sidoo kale fatahaado ayaa ka dhacay deegaanada qaar oo hadda abaaraha laga soo sheegayo gurmadkaas loo sameeyayna dadka qaarkood aad bay ugu najixeen hadda maxaa markale dib u soo ifbixiyaa leeyahay
waxa la leeyahay oo dib u soo celiyay roobabkii beerta iyo guga oo la sugayay Shiinow ayaa daahay taas ayaa sabab u ah in abaaruhu ay soo daba noqdaan dadka waxay ku sii joogeen oo intaasiba ay ku sii noolaayeen cofiskii iyo isha biyo dhaamin meelo qaar ay biyo ay ku jireen oo dadku ay ka dhaansan jireen ceelashii iyo meelihii ay biyaha ka dhaansan jireen waa ay gureen oo waa ay dhamaadeen taas waxay sababtay in xoolo badan ay halkaas ay ku dhamaadaan dadkana ay usoo kala hayaamaan intooda badan tuulooyinka magaalooyinka ku dhadhow gobollada Puntland iyagoo culays soo saaray dadkii deegaanadaas deganaa taasaa sababtay xataa xoolo badan inay ku laadaan sidaa sheegtay oo aada xustaba meelo badan oo kamid ah gobolka Gardafuul oo kale waxaa ku dhufatay sanadkii 2015 soo dhaafnay duufaantii laba duufaanood oo la kala orin jiray Jabaala guryo badan ee saqaf ka qaaday xoolo fara badan baa halkaas ku leeday wadooyin fara badan baa go'ay marka ma yara dhibaatada abaaraha ay geysteen iyo duufaanadii ay geysteen aad bay u darnaay runtii
haddana way jiraan
gurmadkii iyo wixii oo dhanna waa ay socdaan
waayahay dadka reer guuraaga ah markaad la xiriirto waxyaabaha ugu daran ay ku sheegayaan oo ugu horeysa in loo qabto maxay kuugu sheegeen
waxa ka mid ah waxyaabaha ugu daran biyaha nolosha koowaad qofka bilaadanka waa biyaha biyo la-aanta ayaa aada ugu daran dadka iyo dunidaba waxa u daran ee u dhimanayaan waa biyo marka nolosha koowaad ayaa ah biyo inay helaan midda kale ugu daran waxay sheegayaan dadka in ay ka soo fogaadeen meelihii ay raashinka iyo adeega u doonan jireen sidaa daraaddeedna waxaa sababtay in dadka inta badan ay usoo noqdaan magaalooyinka oo ay soo galaan oo xoolihii ka dhamaadeen qaarkood eheladooda iyo qaraabadooda ay dulsaar ku yihiin marka ma yara saameynta ay yeelatay abaarta marka arrinta ugu daran sababta ugu daran dadka ay ku sheegayaan ama dhibaatada ugu haystaan waxaa ka mid ah biyo la-aanta oo dadka iyo dunyada u dhimanayaan
waya marka ilaa iyo hadda maxaa gurmadahoo jiro dhinaca maamulka Puntland ka tegay
siduu sheegay madaxweynaha waxay sheegeen in wixii tamartooda iyo karaamkoodaba ay gurmad fidin doonaan hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalkana ay la kaashan doonaan culimaudiinka iyo ganacsatada masaajidada ayay ka kaceen ganacsatada iyo shacabka waxaa lagu baaqay in dadkaasi tabaaleysan ee abaaruhu ay ku dhufteen in loo gurmado guddi ayaa la sameeyey oo abaaraha soo qiimeeya oo dowladda iyo culimada iyo ganacsatada isugu jira gurmad caynkaas oo kale abaa socda oo dadaallo loogu sameynayo si dadkaasi iyo dunyadaba loo badbaadin lahaa meelo badan oo roodoon laga akhriyayna waa ay jiraan oo loogu allabarayo dadkaasi in raxmada eebbe uu ilaahay uu u shubo mar labaad marka gurmadka ma yara Shiinow loo fidinayo barte wax walba waxay ku xiran yihiin raxmada eebbe inuu ilaahay usoo naxariisto ummadaasi uu madar khayr qaban usoo shubo
wayahay marka saxufiyiintiina ku sugan deegaanada Puntland weli ma aad tagteen meelaha abaartu ay ka jirto dadka ay kasoo qeyla dhaaminaya
qaar ka mid a saxafiyiinta ayaa tegay waxay kusoo arkeen xoolo fara badan oo halkaasi ku leeday dhulka oo aada markaad martid waxay kuu sheegayaan in dhirta iyo geedaha aada ay u qalaleen runtii qoraxduna ay kugu dhegayso runtii cimilada aada ayay u kulushahay marka waa qiyaasi kartaa meel abaar ay ka jirto saa daraaddeedna biyaha ayaa ah mid ciriiri ah meelo badan oo dadka reer guuraaga ay biyo u doonin jireen oo ay ku ogaayeen ceelal badan ay ku ogaayeen oo siday dadka u yaqaanaan laasaska ama laga dhaansado ama goobaha soga ee biyuhu soo maraan kadibna biyuhu ay keediyaan oo kale ay ku ogaayeenna waa ay guureen marka runtii daraasaadkaas iyo wariyaasha marka ay meelahaas soo indhaindhayeen runtii waxay kusoo arkeen waxyaabo aan run ahaantii caqliga bini-aadamkan geli karin isheeg dhibaato iyo saameynna ku yeelatay dadkii deegaanka ku noolaa marka lama qiyaasi karo runtii daraasada halkaa laga soo sameeyey
waayahay aada baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Xasan Jeylaani Cali oo qadka telefoonka magaalada Boosaaso si toosa ugu jiray wuxuuna iiga warbixinayay abaar laga soo cilaamiyay deegaano ka tirsan deegaanada uu maamulo maamulka Puntland oo dadka iyo dunyadaba abaarta saameyn ay ku yeelatay dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in dadka qaarkood aan xiriiro la samayn doono islamarkaana aan soo gudbin doono codadkooda iyaga oo ka hadlaya balqaabka abaartu ay u saameysay hadduu ilaahay yiraahdo qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan fiirinayaa. Cabdishakuur Cali Axmed ayaa hor fadhiya. Cabdishakuur,
waad mahadsan tahay. Cabdirasaaq Maxamed Shiino, wararka caalamka, arrinta ugu saameynta badan waxay tahay arrinta Bariga Dhexe iyo xaaladda waddanka Syria oo midooda Yurub war-saxaafadeed ay soo saareen dowladda Turkiga ay ku cadaadinayaan in qaxootiga ka cararaya dagaalka waddankaasi ka socda ee u dhexeeya dowladda Bashar al-Assad iyo mucaaradka in lasoo dhaweeyo oo waddankaasi ay gudaha u galaan iyadoo xuduudda Turkiga iyo Syria ay joogaan dad aad u tiro badan oo reer Syria kuwaasoo doonaya inay helaan magangelyo iyo hal ay kaga meel ay kaga badbaadaan dhibaatada waddanka Syria ka jirta. War-saxaafadeed ka soo baxay midooda Yurub, gaar ahaan qaybta arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Federico Magatini, waxa uu sheegay in ay tahay qalbi jab in aan lasoo dhaweyn qaxootiga reer Syria ee doonaya in waddankaasi ay galaan. Turkiga waxay kol hore sheegeen inay doonayaan inay caawiyaan dadka reer Syria iyagoo cunno iyo hoyba ku siinaya gudaha waddanka Syria.
Xataa midooda Yurub waxa uu leeyahay waaba qasab oo sharciga ayaa dhigay in lasoo dhaweeyo dadka qaxootiga ah shuruud la'aan.
Ha, Turkiga maadaama uu wayi dambe siyaasadda midooda Yurub aad aadna u doonaya in midooda Yurub uu ka maqno qololihii u dambeeyay ku jira, haddana waxa uu sheegay in sharciga midooda Yurub uu ogolaanayo in dadkaasi fursad la siiyo ay helaan yani cunno iyo hooy iyo nolol inay helaan oo noloshooda badbaadin sharcigu u ogol yahay. Sida darteed si sharciga loo dhowro ayuu Turkigu ku cadaadinayaa midooda Yurub in dadkaasi mangalay, laakiin Turkigu walaal ku qaba ayaa ah sida ogtahay qaraxyaha ka dhacay Istanbul iyo dad badan qaraxyaha dhacay, laba qarax ilaa saddex qarax dhacday oo haddana kooxdan Syria ka dagaalamaysa sheegtay. Marka dhibaatadaas ayagoo Turkigu sheegay waxay sheegeen inay caawinta diyaar u yihiin, laakiin haddana xuduudda ay xireen sabab la xiriirta amnigooda.
Xitaa waxay dhaheen dalkooda xuduudda meel u dhow ayaan guri uga dhiseyna halkaasaan dejinayna,
waa sidaas. Marka Turkigu arrinta waa ka biididanyahay, laakiin mudooda Yurub wuxuu sheegay laga maarmaan inay tahay in dadkaasi reer Yurub la badbaadiyo. Wararka kale waxaa ugu dooroon kooxda aqim la yiraahdo
laga bixin weli waxaa la leeyahay magaaladii Halab xaalad adag ka jirta, duqeynta way jirtaa, dagaalku wuu jiraa. Ciidamadii Suuriyaan waxaa lagu eedeynayaa inay go'doomiyeen magaaladii oo dhan.
Xalab waa meel ka mid a meelaha ugu saameynta badan waddanka Syria marka laga hadlayo dagaalada ka jira dhinaca cirka ah oo kooxihii mucaaradka iyo dhinacii kale kooxda Daacish oo iyadana dhibaato ka wada dunidu il ayaa ku jirta, inkastoo mucaaradku iyagu hadda aad ugu xoogan, haddana dhibaatada jirta waxay tahay mucaaradkii oo xoogan oo magaaladii ku sugan iyo kooxdii kale Bashar al-Assad dowladiisu ku jirtay taageeraysa iyo kooxihii shiicada ahaa oo dhinacooda wax ka wada oo taageero haddana helaya waddanka Iiraan, taageero ka helaya oo wadamadii dunida taageero ka helaya, taageero dadbanba ahaatay oo duqeymihiina ay la socdaan awjiye badan ayaa meesha ka socda. Marka magaalada Xalab magaalooyinka waxay ku jirtaa dhibaatooyinka aadka ugu jira, haddana dad badan oo rayda ku baabaay marka duqeymaha laga hadlayo, sida hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooday Syria ay soo saareen warbixin ay soo saareen muujinaysay. Marka arrintaas haddaan ka gudubno waddanka Burkina Faso, laba qof oo midood Australian ay ahayd oo ahween iyo sayigeeda ayaa kooxii waxay sii daayeen Alqaacida ee waddankaasi Burkina Faso ee la yirahdo Aqim. Labadaas qof in muddo ayay gacanta ugu jireen kooxdaasi oo aan duubatay iyagoo ku eedeynaya in qayb ka yihiin xaaladda waddanka Burkina Faso. Marka sababtay usii daayeen wax kale, inkastoo aanay kooxda dabagalka qaramada monitoring groupka qaramada midoobe aanay sheegin, haddana waxay leedahay kooxdan dadkaas ayaga marka la tarjumo hadalka siideynta ay leeyihiin dadkan kumaanay jirin dadkii aan rabnay oo dagaalada ku jira, laakiin waxaa loo maleynayaa kolba markuu abduub dhaco iyo wax isweydaarsi aa dhaca in waxa laga yaaba wax la sii daayo. Marka gabadha Australia u dhalatay iyo ninkeeda waa la sii daayay,
miyay hadlay ilaa hadda
ilaa hadda iyagu maanay hadlin, laakiin kooxdan ayaa warbixin ay soo saartay waxay leedahay dadkan waa sii deenay markii aan egnay inaanay dagaaladii iyo wixii meesha ka socdaan ay qayb ka aheen oo dad reeday yihiin.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdishakuur Cali Axmed ayuu ahaa oo iisoo koobiyay wararka ugu waaweyn saaka caalamka warbaahintuna ay hadlayso. Xubintaasan barnaamijka kusoo gabagabeeyaa waxaa barnaamijka igala qayb galay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane iyo wariyaha inuu jooga magaalada Boosaaso Xasan Jeylaani Cali. Cabdishakuurna wuu ugu dambeeyey, anigana waa Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiina. Dhammaanteen oo isku duuban dhegeystayaal, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Soomaaliya nabad.
Dorkii la helay dalko madax bannaan. xornimo gobannimo darteed u dagaalanay dorkii la helay dalko madax bannaan.